Vítajte pri druhej epizóde tretej série podcastu Mladých progresívcov, počúvame mladých. Ja som Albert Vrzgula a dnes sa budeme rozprávať so Simonou Petrík, členkou predsedníctva Progresívneho Slovenska a zároveň vicežupankou Bratislavského samosprávneho kraja pre sociálne záležitosti. Tak ďakujem, že si nás tu privítala na Bratislavskej župe s Simi.
Ahoj Albert, ahojte a vítajte na BSK.
Ty si sa vlastne v posledných komunálnych voľbách stala miestnou poslankyňou za Karlovú Ves.
Tak.
A župnou poslankyňou tiež za Karlovú Ves.
Za Karlovú Ves, áno, ale teda ano. Som v župnom zastupiteľstve, ako naši kolegovia, kolegyne.
Dostala si aj pozíciu vicežupanky pre sociálne záležitosti?
Áno, je to presne tak. Podpredsednička BSK pre sociálne veci, alebo vicežupanka sa dá aj povedať. Moje dieťa sa ma pýtalo, že tá županka, že čo to je akože nejaký župan pre ženy, hej? Že muž má župan a žena má županku. Tak potom som jej vysvetlila, že to trošku niečo iné znamenalo, bola strašne zlatá.
Hej. A ako sa ti tu páči zatiaľ? Uh-huh. Aké to je pracovať na župe?
Je to nová skúsenosť, pretože vlastne zvolení a zvolené sme boli len koncom oktobra aj s kolegami, kolegyňami z koalície Progresívne Slovensko, Tým Bratislava a SAS. No a pozíciu vicežupanky pre sociálne veci zastávam od polovice decembra, čiže tiež je to ešte len pomerne nové, rozkúkávam sa, ale myslím, že už som sa celkom rozkúkala. Som rada, že môjim kolegom tu je aj Miško Sabo, môj kolega z Progresívneho Slovenska, lebo sme taká dobrá parťacká dvojka, rozumieme si aj osobne, aj myslím si, že sa vieme aj tematicky doplňať. Jedna možno práve z takých priorít, ktorú práve sociálne veci na župe majú na tieto najbližšie roky, je výstavba takého komplexného centra pre ľudí s autizmom. Mm-hmm. A bude to práve v Petržalke na Znievskej. Čiže tomuto projektu sa veľmi teším a budem rada, keď v ňom budem aj aktívne pôsobiť.
Čo ťa najviac prekvapilo? Lebo chodíš aj na rôzne návštevy alebo exkurzie ako vicežupanka a poslankyňa. Bolo niečo, čo ťa tak zarazilo, alebo niečo aj v pozitívnom zmysle?
No musím povedať, že zatiaľ ma nezarazilo nič v negatívnom zmysle. Práve naopak musím povedať, že župa funguje aspoň za ten mesiac, čo som tu veľmi profesionálne. Či už aj komunikácia, či už naozaj všetky odbory spolupracujú každý týždeň v pondelok. Presne dnes to bolo. Máme takú all hands poradu, kde prídu všetci riaditeľi a riaditeľky všetkých odborov. To znamená, že ja ako vicežupanka aspoň viem, čo sa v ktorom odbore deje. A toto mňa napríklad prekvapilo v porovnaní s Národnou radou, ktorú som ešte mám v živej pamäti, keďže som bola 4 roky poslankyňou. Uh-huh. Tak tam takéto niečo som nezažila.
Simona, budeš kandidovať v nasledujúcich parlamentných voľbách?
Wow, to si sa ma opýtal veľmi tak vážne. Takže primerane vážne odpoviem. Áno, plánujem kandidovať vo voľbách do Národnej rady. A plánujem kandidovať preto, lebo ja tú svoju angažovanosť v politike vnímam ako svoje poslanie. A myslím si, že tie skúsenosti, aj ten možno nejaký set vedomostí, ktoré mám a už sa aj obohacujú o tie skúsenosti tu na župe, viem využiť v prospech Slovákov a Sloveniek. Takže plánujem kandidovať, ale samozrejme u nás v Progresívnom Slovensku je to vysoko demokratický proces, takže verím, že tú dôveru kolegyň a kolegov dostanem.
Dlhodobo sa venuješ témam rodovej rovnosti, pôrodnej starostlivosti a sociálnej politike rodín. Ako si sa dostala k politike a prečo práve tieto témy?
No, to je tiež zaujímavá otázka, pretože ja, ako sa hovorí, že čo sa patrí mať vyštudované, keď chceš ísť robiť politiku, tak to asi aj mám vyštudované, lebo mám vyštudovanú politológiu tu na Univerzite Komenského a možno som mala šťastie, že 3 roky ma učila sociálnu politiku práve Iveta Radičová, takže toto mám ako keby, že odfajknuté, ale ak mám byť úplne úprimná, tak keď som končila vysokú školu, ani mi nenapadlo, že by som mohla byť političkou. Ja som hneď po vysokej škole, v podstate ešte počas vysokej školy začala podnikať. Mám firmu, ktorá už je na trhu asi 17 rokov. Je to firma v oblasti vzdelávania, mám jazykovú školu. A tam som dlhé roky aj si teda odučila, čiže jedno z tých mojich hobby je práve angličtina. A samozrejme aj iné veci, ale tá rodová rovnosť ma začala zaujímať, hádam, ešte vtedy, keď som ani netušila, čo to vlastne ten pojem rodová rovnosť je. Možno niekde okolo gymnaziálnych čias, keď som si začala všímať možno takú tú sebadôveru, sebahodnotu, seba vedomie žien a začala som rozmýšľať, že čo im bráni napríklad v tom, aby uplatnili a využili ten svoj potenciál, že či sú to iba napríklad tie osobnostné črty, alebo je to aj spoločnosť. Hej? Je to aj to prostredie, v ktorom žijeme, tie stereotypy, ktoré vedome alebo nevedome potom potlačajú rovnosť. Takže asi tam niekde sa to začalo a potom tie ostatné témy rodinnej politiky aj pôrodnej starostlivosti prišli postupne, ako som starla, ako som začala premýšľať, či vôbec chcem rodinu, ja, či vôbec chcem dieťa, či Simona chce mať deti a ak áno, tak čo mne a takisto ženám okolo mňa poskytne štát, akú podporu mi poskytne štát, keď tie deti, či vôbec si to budem môcť finančne dovoliť mať deti. A takisto, akú zdravotnú starostlivosť dostanem, keď pôjdem rodiť, aby som neodišla s nejakou traumou z pôrodu a potom zistila, že vlastne ďalšie deti mať nechcem. Lebo to sú bežné veci, ktoré sa stávajú.
Na to nasleduje ďalšia otázka. A to je teda, aká je teda úroveň pôrodnej starostlivosti alebo popôrodnej starostlivosti na Slovensku?
Asi začnem pozitívne, že sa zlepšuje. Hej? Ona sa zlepšuje, ale nezlepšuje sa určite vďaka štátu, zlepšuje sa vďaka individuálnym iniciatívam nejakých progresívnych lekárov a lekárok alebo pôrodných asistentiek a takisto sa zlepšuje aj vďaka tomu tlaku, sústavnému tlaku žien, ktoré sa vyjadrujú na verejnosti, zdieľajú svoje väčšinou tie negatívne zážitky z pôrodov. Čiže toto je vec, ktorá sa deje, ale deje sa to nie vďaka, ale napriek štátu. A čo je dôležité povedať, že tá rešpektujúca starostlivosť pred pôrodom, pri pôrode a po pôrode ešte stále nie je štandard. A to vnímam ako najväčší problém. Deje sa tam množstvo zásahov do práv žien, dokonca až, by som povedala, pôrodnícke násilie, čo možno znie veľmi ostro, ale je to forma násilia, je to inštitucionálne násilie, ktoré či už vedomé alebo nevedomé sa deje od lekárskeho personálu smerom k tým rodiacim ženám. Sú to rôzne úkony, ktoré tie ženy, ktoré sú tým ženám robené bez ich súhlasu alebo proti ich vôli. Či už, ja neviem, či mám ísť aj do nejakých konkrétností, hej, ale ide napríklad o Kristellerovú expresiu, čo je vlastne také nedovolené tlačenie na brucho, veľmi nebezpečné pre život ženy. Alebo je to napríklad šitie pôrodných ciest bez použitia anestetík. Po pôrode je to potom oddeľovanie matky od dieťaťa a tak ďalej. Je toho množstvo, čo ženy komunikujú a je to tak, častokrát sa to deje. Takže tá pôrodná starostlivosť na Slovensku ešte má čo robiť, aby sa dostala k tej rešpektujúcej spravodlivosti, k tej rešpektujúcej starostlivosti. Ano.
A ako si myslíš, že sa dá táto situácia zlepšiť? Aké návrhy, aj možno máš aj ty osobne, alebo aké návrhy presadzuje PSK?
Tam je veľa čo zlepšovať a stačí sa len toto pozrieť k susedom do Českej republiky. My sme sa aj, dokonca to bol presne Mišo Sabol, s ktorým sme sa boli v auguste pozrieť do Brna, do oboch stredísk gynekologicko-pôrodníckych. A to bol naozaj šok pre nás, pretože vôbec to nebolo o tom, že to boli krásne budovy, nejaké vymakané prostredie plné fakt luxusného vybavenia. Práve naopak, jedna z tých budov je 150-ročná budova, čiže a je to štátna nemocnica, kde vstupenkou je iba kartička poistenca, ale ten prístup je úplne iný. To znamená, a teraz, hej, čo urobiť, aby sa zmenil prístup? Na to netreba meniť zákon, ale na druhej strane, čo si ja ako politička všímam a považujem to za dôležité, skrátka ministerstvo zdravotníctva musí tejto téme začať prikladať prioritu a začať jej naozaj dávať svoju vážnosť. A čo to znamená v preklade? To znamená, že potrebuje začať investovať financie do oblasti pôrodnej starostlivosti, napríklad formou vytvorenia perinatologického programu, ktorý v Čechách funguje. Takisto vzdelávania nielen tých lekárov a lekárok, ale už tých študentov a študentiek na medicíne práve k tomu rešpektujúcemu poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Čiže je toho viac, čo sa tu dá robiť a čo sa stále nedeje. Veľmi dôležitá téma sú pôrodné asistentky, ktoré na Slovensku väčšinou robia administratívu za lekárov a pritom by mali mať priestor pracovať na základe licencie, aby mohli viesť samotné pôrody, čo sa u nás takmer nedeje. Nemáme centra pôrodnej asistencie, kde by práve tieto pôrodné asistentky mohli ženy naviesť a koučovať, a ako prejsť pôrodom bez nejakých traum. Čiže a všetko toto chce peniaze a záujem.
A ten tu teraz nebol.
A ten tu doteraz nemáme, áno.
Tak aké to je na Slovensku založiť si rodinu? Aj ty sama si hovorila, že si nad tým rozmýšľala, či a vôbec?
Áno, tak ja si myslím, že toto zvažuje každý mladý človek a teraz ešte viac, pretože máme tu rôzne krízy, hej? Máme tu finančné, energetické krízy, nestabilitu, zahranično-politickú, vnútropolitickú. Čiže ja sa vôbec nečudujem mladým ľuďom, ak sa rozhodnú proste nepriviesť deti do takéhoto prostredia, alebo častokrát to počúvam od tých mladých ľudí, že tie deti nechcú mať. Ďalším veľkým ako keby faktorom je klimatická kríza, klimatická zmena, skrátka nestabilita toho, že privediete dieťa. Ja sama, ja mám 7-ročnú Zorku a rozmýšľam, čo s ňou bude, keď bude mať napríklad o 30 rokov, bude mať 37, čo bude musieť prežívať, či tu nebudú sústavné suchá, striedajúce sa s povodňami, či vôbec bude mať pitnú vodu a vlastne aké problémy bude riešiť. A možno aj preto mám len toto jedno dieťa, to teraz veľmi úprimne hovorím, otvorene, ale na Slovensku, ak sa máme teda dostať k tej rodinnej politike, si myslím, že založiť si rodinu nie je med lízať, tak toto poviem. V tých prvých rokoch máme takúto finančnú podporu pre rodiny s malinkými deťmi pomerne štedrú. To treba povedať. Máme tam tehotenské, máme tam príspevok pri narodení dieťaťa, máme materské štedré až polročné, potom máme rodičák, ktorý až do 3 rokov dieťaťa, ale ako náhle padnú dieťaťu 3 roky, už nič. Mhm. Tam sa potom deje to, že prichádza problém s nedostatkom miest v škôlkach, ktorý už ako krajina máme 13 rokov. A mne príde veľmi smiešne, keď počujem súčasného premiéra hovoriť, že už teraz sa s tým ideme pasovať, keď pritom je už naozaj veľmi neskoro a ten problém sa pretavil už aj do škôl. Ďalšia vec je akutný nedostatok zamestnankyň a zamestnancov v škôlkach a v školách. No ale keď sa vrátime k tým rodinám, čo tie matky, napríklad matky samoživiteľky, jednorodičovské rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť mať doma deti príliš dlho, lebo nemá kto pracovať, keď nemá toho manžela alebo teda manželku. Čiže ide do práce, 3/4 výplaty minie na súkromnú škôlku a takýto začarovaný kruh, to si myslím, že nikto nechce. Čiže nám tu chýba naozaj poctivá rodinná politika postavená na dobrých základoch. Všetko tu len skôr lepíme, prípadne Európska únia nás do ničoho núti a potom to teda ako na veľa, ako napríklad otcovskú dovolenku nedávno schválime konečne, ale nevidím tu taký ten nejaké systémové budovanie rodinnej politiky, aby tí ľudia proste chceli mať deti. Uh-huh. A potom sa deje to, že Slovensko je jednou z najrýchlejšie starnúcich krajín Európskej únie. Uh-huh.
Aktuálny parlament bol v posledných rokoch presýtený návrhmi, ktoré by upravovali prístup k interrupcii. Uh-huh. A ako dostupný je tento zákonom ukotvený zákrok? A teda chcem sa spýtať možno takú menšiu podotázku. Koľko je vlastne, aké ďalšie zákroky zdravotné sú takto ukotvené v zákone, ktoré sú nejako obmedzené zákonne? Uh-huh.
Tak v prvom rade treba povedať, že ten interrupčný zákon tu máme v tejto podobe, aká je tu teraz, od roku 1986 a je to taký ten štandardný interrupčný zákon, čiže nie je nejaký veľmi reštrikčný, ale práve preto, ale je už aj zastaralý, hej, je dobré ho naozaj, bolo by fajn prísť s jeho novelizáciou, ale tou progresívnou a nie tou regresívnou, kde sa nás snažia tlačiť práve tí ultrakonzervatívni poslanci a poslanky, niektorí prichádzajú s tými všetkými reštrikčnými návrhmi na obmedzenie interrupcií. Ale pýtal si sa, že ako veľmi je dostupný tento zákrok, lebo my ho dostupný podľa zákona máme do 12. týždňa tehotenstva, ale či je naozaj dostupný. Možnosť voľby, organizácia Možnosť voľby urobila v roku 2021 v septembri taký prieskum, kde zisťovali, ako sú dostupné interrupcie, a vlastne zo 70 inštitúcií alebo pôrodníc zistili, že 34% z nich neposkytuje legálne interrupcie z rôznych dôvodov, a veľká väčšina z nich práve kvôli výhrade vo svedomí. Čo si myslím, že je... Ja sa nazdávam, že to nie je v súlade so zákonom, pretože výhradu vo svedomí, na ktorú môžeme mať rôzny názor, môže si uplatniť tak jednotlivec, ale určite nie celá inštitúcia, a nemôže na to doplácať žena, ktorá potom sa nevie vlastne dostať k zákroku. Nehovoriac o tom, že máme stále málo informácií o tom, tá žena, keď sa chce dostať k interrupcii, tak veľmi ťažko dostáva tie informácie, kde, za koľko a čo všetko to vlastne obnáša. Čiže ten zákrok reálne, napriek tomu, že tu ten zákon máme, ten zákrok tu dostupný stále vlastne nie je. Uh-huh. A čo sa týka možno tých zmien v tom interrupčnom zákone, tak určite jedno z nich by malo byť zrušenie čakacej lehoty, ktorá je aktuálne po dobu 48 hodín. A takisto medikamentózna forma interrupcie, pretože sme jedna z mála krajín, opäť Európskej únie, ktorá ešte stále používa tie zastaralé metódy, a to je kiretáž, čiže mechanická forma interrupcie. A netuším, z akého dôvodu ešte stále vlastne interrupčnú tabletku nemáme zavedenú. Napriek tomu, že lekárska obec sa jasne vyjadrila, že je to dobrá vec, že je to šetrná forma interrupcie a je to niečo, čo si slovenské ženy zaslúžia. Mhm.
A ešte by som sa teda dopýtal, interrupcia je aj forma zdravotnej starostlivosti.
Presne tak.
A preto ešte sa raz chcem spýtať, že či náhodou ti nenapadá nejaký iný zákrok zdravotnej starostlivosti, ktorý bol takto obmedzený zákonom.
Aha. No, máš pravdu, že v podstate mi nenapadá, hej? Že skrátka je to, možno, že len som si neistá, teda možno, že mám len nedostatok informácií, ale mám pocit, že žiadny takýto iný zákrok, čo je v podstate zákrok bežný a mal by patriť do balíka zdravotnej starostlivosti, tu obmedzený zákonom nemáme, takže už toto je vlastne pomerne paradoxná vec, ktorá by tu naozaj nemala byť.
Mne možno napadalo, či nie sú takto obmedzené vazektómie, ale asi nie.
Nie, vazektómia nie je obmedzená, pokiaľ teda viem.
Áno.
Určite tam nie sú čakacie doby, mám pocit, hej.
Má prísna interrupčná politika efekt na atraktivitu založenia si rodiny, respektíve záujmu mať dieťa? Uh-huh. A k tomu podotázka, prečo sa teraz hovorí, alebo je to taký narratív, že mladí ľudia nechcú mať deti?
Uh-huh. Tak už sme to v podstate aj tak troška načrtli predtým. Ako tá interrupčná politika na Slovensku nie je zatiaľ prísna, len akože všetky tie keci okolo toho, ktoré tu máme, dlhoročné, naozaj môžu viesť mladé ženy k tomu, že si povedia, že oni vlastne možno ani tie deti mať nechcú, alebo respektíve, keď si myslia, že budú nútené mať dieťa, ktoré práve vtedy nechcú, tak si to celé ešte možno dvakrát premyslia. Ale myslím si, že všetok ten súbor tých faktorov, ktoré som spomenula aj predtým, vrátane tej klimatickej krízy, si myslím, že odrádza mladých ľudí od toho, aby mali deti. Nielen to, že ich odrádza odchádzať zo Slovenska, ale ich odrádza aj vlastne založiť si rodinu. A ešte jedna vec, ktorú sme nespomenuli, je nedostatočné, dostupné, alebo teda vlastne nedostupné bývanie pre mladých ľudí. To je veľmi podstatná vec, pretože byty sú drahé, nemáme tu žiadne možnosti štartovacieho bývania pre mladých ľudí. Nemusia to byť len mladé rodiny, ale aj pokiaľ to nie sú ľudia, ktorí sú v sociálnej núdzi, ale sú to obyčajní mladí ľudia, mladé ženy, mladí muži, ktorí vyšli z vysokej školy a potrebovali by štartovať si bývanie, nie sú tu pre nich ešte stále, napriek tomu, že Sme rodina hovorí, že už sú tu, hej, máme tu billboardy, ktoré hovoria, že už sú vystavané. To je veľmi zaujímavé, ako niekto dokáže hovoriť o niečom, čo tu ešte reálne nie je, že tu už je. Takže toto je tiež jeden z faktorov, ktorý z môjho pohľadu mladým ľuďom bráni v založení si rodiny.
Ja mám ešte poslednú podotázku, a to je, krajiny ako Francúzsko napríklad sa rozhodli zaviesť spôsoby antikoncepcie ako kondomy alebo antikoncepčnú tabletku zadarmo pre všetkých ľudí, myslím, že od 18 rokov, alebo myslím, že aj skôr. Je to niečo, o čo sa máme my možno obávať v tom opačnom smere, že tak ako sú tu teraz snahy sprísniť prístup k interrupciám, tak budú snahy sprísniť prístup k antikoncepcii?
Verím, že tohto sa nedožijeme. Zatiaľ nemám pocit, že by išla téma alebo ten diskurs aj týmto smerom. My v Progresívnom Slovensku mám tam naozaj kolegyne, ktoré sa venujú aj konkrétne presne týmto témam. Napríklad Beata Jurík, ale takisto aj Ľudská Plaváková. Sme naozaj skupina žien, ktoré sa tejto téme venujú komplexne. Práve naopak sa snažíme prichádzať s iniciatívami za dostupné nielen či už sú to antikoncepčné prostriedky, ale aj menštruačné prostriedky pre ženy, pretože toto je tiež jeden z problémov a to je menštruačná chudoba, ktorá nedostáva potrebnú pozornosť na Slovensku ani v médiách a deje sa. A deje sa nielen na Slovensku, deje sa aj v bohatších krajinách západného sveta. Takže toto sú všetko iniciatívy, ktoré my v Progresívnom Slovensku veľmi aktívne chceme pretláčať a veríme, že sa nám aj niečo z toho podarí zrealizovať.
Máme tu ešte zo pár otázok od našich členov a členiek z Mladých progresívcov.
No, neviem sa dočkať.
Ja by som sa spýtal, jedna z taká z tých tém, ktoré teraz aj rezonujú, alebo viac o nich hovorí, aj píše, je téma vzťahov a vzťahov medzi mladými ľuďmi. A ja by som sa chcel spýtať, že máš nejaké tipy a triky pre mladých ľudí, keď príde na hľadanie si partnera a partnerky?
Takúto otázku si mi dal. OK. Tak ja poviem, že čo funguje mne, ale tak pýtaš sa 40-ročnej ženy, treba povedať, hej. Ale zároveň sa pýtaš ženy, ktorá skoro všetkých priateľov, ktorých som mala, boli mladší ako ja, takže snáď som ich niečím zaujala. A podľa mňa je to dosť, že bezprostrednosť. Možno, že je to strašné klišé, ale myslím si, že veľa ľudí má problém byť bezprostredný. A možno sa hanbia byť sami sebou. Hanbia sa možno ukázať, že čo v nich je, lebo si myslia, že to je čudné, zvláštne, divné. Ale podľa mňa to je to krásne. A veľmi by som si priala, aby všetci mladí muži a ženy, všetci mladí ľudia, keď stretnú toho, alebo tú, ktorá ich práve vtedy zaujme, že im vonia, že skrátka si sedia, tak nech ukážu to, aký naozaj sú, lebo podľa mňa toto je to, čo funguje. A to je ten dobrý základ potom k tým ďalším krokom. Mm-hmm. Takže buďte sami sebou, skrátka. Znie to hrozne klišé, ale mám pocit, že veľakrát je toto najťažšie pre mladých ľudí.
Rozumiem. To je dobrá rada. Je to možno dobre zopakovať.
Je to taká, že akože, taká zo skúsenosti.
Bola si, ako si aj hovorila, bola si vo viacerých organizáciách, aj v politike, aj v biznise a rôzne sféry. Rôznymi sférami si si prešla. Mm-hmm. Čo si si najviac zapamätala, aké boli tie najlepšie alebo najviac formujúce skúsenosti, ktoré my si prešla počas svojej kariéry?
Tak podľa mňa už len samotná skúsenosť tá, že som si prešla súkromným sektorom, potom som naň naviazala ten tretí sektor, pretože ja som popri svojej firme založila aj, alebo spolu založila niekoľko ženských organizácií. Jedna z nich bola Platforma Žien Slovenska, ktorú som aj viedla 2 roky ako predsednička. A bola to naozaj v tej dobe pomerne veľká organizácia, strešná organizácia, lebo pod sebou mala, myslím, nejakých 17-18 ďalších menších ženských organizácií a robili sme podľa mňa celkom dobré, veľké veci. A to bola skvelá skúsenosť, pretože naozaj vidieť to z toho tretieho sektora, vzdelávať, napríklad mať aj ten komfort toho, do istej miery aj komfort tretieho sektora, že teda nikto ťa neobvinuje z nejakej politickej agitky, čo som zistila až potom neskôr, keď som vstúpila do politiky. Čiže teraz ten politický sektor to dokopy mi dáva skúsenosť minimálne v tom, že sa viem vžiť do tej situácie tých ľudí. Viem sa vžiť do situácie malých podnikateľov a podnikateľiek, viem sa vžiť do situácie občianskych združení, ktoré proste potrebujú stále peniaze na svoje živobytie, lebo väčšinou to robia dobrovoľnícky. A viem sa veľmi dobre vžiť aj do života politické organizácie, keďže práve súčasťou jednej z takých aj som. A toto je niečo, čo si myslím, že je dobrá skúsenosť a dobrá vedomosť pre ďalšie kroky. Takže toto hodnotím ako takú asi najväčšiu vec z tých troch.
Posledná otázka. Koho a prečo si vážiš pre jeho alebo jej životný príbeh a berieš z nich príklad?
Túto otázku som už dostala viackrát a vždy som odpovedala tak, že som vybrala nejakú ženu, inšpiratívnu, inšpirujúcu ženu pre mňa. Ale ja musím povedať aj teraz, ešte som to nikdy nespomínala a spomeniem to teraz, pretože za jednu z najinšpiratívnejších žien môjho života považujem svoju mamu, ktorá má už po 70-ke a je to úplne iná povaha, ako som ja. Je pomerne konzervatívna v takých tých svojich hodnotách. Pochádza z 10 detí z malej dedinky Liptovskej a napriek tomu, že bola vychovávaná týmto spôsobom, veľmi tradičným spôsobom, svojej dcere dala obrovskú voľnosť v tom, aby robila chyby, aby robila to, čo chce, aby cestovala. Ja som vďaka tomu a som jedináčik, hej, čiže moja mama mala o mňa obrovský strach, keď som vyrazila do sveta a potom som sa aj 3 roky neukázala. Ale vďaka mojej mame som takou ženou, ako som a preto si myslím, že ju chcem v tomto momente spomenúť.
To je veľmi pekné. Tak ďakujeme, že si na nás našla čas a vidíme sa na budúce.
Budem sa tešiť, ďakujem aj ja vám.